ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na EWA. Mpoko ila mupebu ibula muna banso na sango ya mukile liluli na kanabisu ya yambo ya sango na lukota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali yango na lina kanabisu sango ya mukile lilo. Croix Rouge ya Ecole Congo Démocratique et la Kisimu salamu yango ya mpasi esalaka na kati na makama pe bitumba atako ezali na makoki mingi te.
Esalika mususu 72 heures bazaka na ekuna na zamba. Isifi mobali aye bakaka ke mwasi na yaza kifuri. Mobali aki. Atikio na ba. Mwasi ata mokote alinga kaba violeye. Eza aksidan.
Elo kola bouti kolanda yango na etuka ya Nord Kivu baike katina basi baye. Basangi sama nzoto na makasi to bazoma na makasi na bitumba. Bazali kuboya maana mabala na bangope bilinge baike baye bazuli kama liyango bakutami na bokono ya ndenge na ndenge. Lelo mokolo mwa mosala moko itandu ya masano tukulu bila ndenge DSMP e kubeta te itapia yambu ya kupu ya Kongo tukulu bila pe ndenge handball e kubeta mana ndako ya masano itongama puna ba je ya francophonie tukulu bila pe lisusu bala pe NBA makambo maimaso tukukende na bula inango na mwa ntango kasi yambu tukupesa bino sango na bukuse ilongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Rwanda e wangani lelo kupesa maboko na batumboki ba Red Tabara ya ekolo Burundi ba ye Bujumbura e fundaka Kigali kupesa maboko.
Ezali bongo Edi Sango mbula matali ya ekolo Burundi e fundaki mokolo ya poso moleki batumboki ya lingomba Red Tabara e pesami maboko engebene na yango na ekolo Rwanda kusalaba mbeba mikolo miye engebene na ministeri ya mambi makati pe ya bokengi ya bato ya ekolo Burundi. Eteni ya mampinga Red Tabara izaraki mokolo mbeba esalemaki na gara ya nzela ya Bujumbura mokolo ya mitano na pokwa. Ezo kisaki batu ntuku misato na mwambe na kati na bango mitano bazuka kimakasi na botali boluki lukimpe maloba ya bafundami batumboki bakomamaki mpe balengela maki bapesa ki bango bibundeli lokola ya bitumba epai ya ekolo Rwanda na Rwanda. Elobi molobeli ya misala ya ikulu ya mambi matali mayele na ntango azalaki kusolola na bapanzi sango na Bujumbura. Burundi ezali kufunda mbala mingi ikulu Rwanda kupesa maboko na batumboki kasi ikulu Rwanda ezali kuwanga na yango.
Red Tabara ezala kabitumba mbala mingi na mabile maikolo Kongo Demokratiko kukinde na Burundi. Paul Kagame azali kokoba mubembo mwayi na bikolo biiki bia Afrika ya West azali lelo na Guine sima na kuhuta na Senegal.
Ezali bongo mokonzi Kagame akomaki na Konakri esika wapi ayambamaki na mokonzi ekolo Guine Mamadi Dumbuya. Bakonzi banso babale bakutanaki basololaki lolenge kani bakoki koyingisa bokasi na boyokani ya bikolo mibale mpona kobota mbuma na kati na Rwanda na Guine na misala ebele lokola internet mombongo mpe mosololi to investissement.
Na ekolo Kongo Demokratika Vital Kamerhe oyo andimamaki na liboke Union Sacrée de la Nation puna kuhilela ebonga ya kukamba Assemblée Nationale atiki lelo kumbu na ye puna mapunami makosalima mikolo moko ya.
Kandida moko kaka ya Union Sacrée ya Nation Vital Kamerhe atika kilelo kandidature na ye na ebonga ya mokondi ya bureau definitif ya suku ya se ya parlement na palais du peuple. Mokondi ya lingomba politiki UNC ya zalaki na bato balingomba politiki na ye mpeli susu baye ya PCR to pacte pour un Congo retrouvé. Nazali kandida na ebonga ya mokondi ya suku ya se matondo mingi na mokondi ya mboka po na koti ya motu motema na ngai na laki bino ete tokosala mosala Vital Kamerhe asakolaki tosengeli kokomisi komonisa ete na eleko ya maponami ya primaire ya Union Sacrée Vital Kamerhe ya ponamaki na bakokani na ye na motango koleka nkama moko na ntuku mwambe koleka mboso na bahati maponami ya bureau définitif ya suku ya se elengela maki mokolo ya zomi elengela mi mokolo ya zomi na mwambe zaliko ya engebene na linaka eye e sakolami na bureau d'ajo.
Cour d'appel ya Kinshasa Gombe e kubaki mokolo mwami tano mosalami tano muliki busambisami ya mui opposition Mike Mukebayi na baloko Seperka Makala.
Na milulu ya busambisami basambeli ya mufunda mibasengi bobimisami ya mwantango na tina ete bokomi bokimi na ye bozalaki ya kubangelate esakolaki actualite.cd esakolaki na actualite.cd maître Christian Mango Mosambeli ya Mike Mukebayi yano ya cour d'appel ezelami kobanda lilo kino mokolo mwami sato engebene na bato ebele baye bayebi makambo maye busambisami ya mbala ekuya elengelami mpona mokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya mitano ya 2024 moko ya lingomba politiki ensemble pour la république ya Moïse Katumbi Mukebayi akangimaki wuto mokolo mwantuku Tuku mibale na misato ya sanza ya mitano na boloko ya makala kusala sika mubu yoko uto akangemi bakangemi. Bukangemi ya Mike Mukebayi esalimaki sima ya bopesi maboko na libota ya mwana moko ya mukie uyo azomaki na likama ya bitumba na ntango ya botamboli to ba manifestation ya opposition mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya mitano moleki etambwisamaki na Martin Fayulu Moïse Katumbi matata ponyo pedeli sesanga ba manifestation biye bipanzamaki na nkanda penza na ba pulusu miye misalaki ba mbeba ebele pe bato mingi bazokaki.
Session extraordinaire ya Sénat ya Ecole Congo Démocratique Ekobanda lobi lokoya na Kinshasa.
Kalaka mokonzi ya Sena ya RDC ya Sakoli na ba senateur ba ye ba wuti koponama ete pofunguli ya session extraordinaire eko sale malobi mokolo mwami bale zomi na minei ya sanza ya mitano ya 2024 session ye ekoti ya bureau d'âge ya suku ye ya likolo ya parlement elobi elie bisilie pona yango ba senateur ya mwantango ba ye ba sakola maki na seni eto mi salami ya maponami na Ekolo Kongo Demokratiki sima ya maponami ya tukumi bale na libwa ya sanza ya minei moleki ba bengami na session eye ya bo funguli misala birodage eko salema na ntina ya kondima reglement intérieur to mabungisi ya lolenge misala mikotambola na kati bundimami to validation ya ba mpifo kasi mpe bobungisi ya maponami mpe botiami ya biro definitif ya suku ya likolo ya sena.
Bisika mingi ya mboka Mbujimayi Nguma Mokonzi ya Kasai Oriental biningi samina bokeleli bwa mayi mapeto ya komila ya regi des eauto sika mposo moko.
Ingebene na Didier Claude Mbudi Lelo directeur régional ya regi des eau ya Kasai Oriental oyo asolola kina papanze sango mokolo mwa mposo moleki bokeleli eye e salemi na ntina ya pompi hydraulique moko ya station ya Lukelenge e bibi samaki toloba ete bisika bikutani na mikakatano na ya bokeleli mai bizali ba komine lokola ya Kansi mpe bimpemba bidon moko ya 20 litres ya mai ezali kotekama na 1000 to 1500 francs congolais e payi ya bateki mai ya velo baye bakindaka kutoka yango na ba borne fontaine ya Fomito Fondation Miba mpe ya Assurep to association des usagers des réseaux d'eau potable yango mai makitisa maki na bisika mingi ya kozwa mai lokola mvula mizali kunoka teni kolomie.
Nzoka nde mampinga maikolo Kongo Demokratika mabeta kili sangali ya batomboki M23, RDF, AFC, Simana Bitumba, ya mposo, ya suka mposo muliki. Matondo mingi Antoine Roger na sango eye na bukuse eye olenge la kipo na vewa lingala. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Na etuka ya Kinshasa, Croix Rouge ya ekolo Congo Démocratique la kisimu salamu yango ya mpasi esalaka kati na makama pe bitumba ata kwezali na makoki nyingi te. Tolanda sango yango na André Ndambi.
Croix Rouge ekolo Congo Démocratique ezalaka mingi mingi ya mbo pona kopesa lisungi na ntango ya pasi eye mboka ezali koleka na nkokoso ya buzangi bokengi ya ndenge na ndenge na eteni ya yango ya este. Tope na makama makome la kabato, mazali seko mata. Ezali na tina ya kopesa lokumu na basi pe babali, baeba mika bambeka, pona likamboli ya baeba zwaki mpasi, na milulu misala ki na Kinshasa. Tozwaki na milulu miango matato limi ya boko na basali ba Croix Rouge.
Nga naza ansenya na Croix Rouge, institut supérieur de sciences de la santé de la Croix Rouge. Alors, beaucoup plus Croix Rouge, ezawa na pona au secondé gouvernement na biso enfin na ba catastrophe na ba risque et beaucoup plus na ba pays na biso surtout ba pays na biso tous na ba catastrophe des belé ba nini wana gouvernement yemwa okokate il faut appui ya force moko supplémentaire comme Croix Rouge des eaux permettre que non bateau baza vulnérable to benga bango vulnérable na ngale za bateau ba baza faible par rapport à la vie, mais Croix Rouge est ce qu'on maintenir Bango en vie, quelle que soit vulnérabilité na Bango, quelle que soit faiblesse na Bango, mais ce qui est plus important que nos Croix Rouge apporte un plus na humanité na biso na vie na biso.
La Croix Rouge doit aussi payer ma casse, mais les gars ils ont mangé tout ce qui papa na biso, à quand ils se le font biso pour tous ça dans le yo bénévolat. Tous les gens qui ont été mortes, tous les gens qui ont été bénévolants, tout le monde n'a pas de mingi. Mais papa, quand c'est la piso, il a la paix pour la piso, le camion, la piso, il a la paix piso. Tout ce pays-là.
François Morillon, motalisi elongi ya CICR, Comité international ya Croix Rouge na RDC, akundoli misala misusu, misala maki na mboka.
L'occasion pour le CICR.
Zali bakumpo na CICR ya kotonda botondi bayeba mipesa na mokano mabango moko. Baye butumpe mwoye babunzaka tango na bango na kumipi maka makambu mingi bala mususu na kuchaka bomoi na bango na likama lukula na este ya mboka na eleko ee. Na juli bakuli yempona kutinda maloba mabonde kuna bavandi baye bazali na mpasi na Ituri na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bato baye ba volontaire to bato ba motema malamu bazali kompesa eli paye bwele pe bosundu la mibozali kongala. Nangambo na ye, ministre ya mambi mabokolongono bwanzoto ya ekolo Congo Démocratique, Roger Kamba, akumisi molende mosalami na bisiki ya makama na ba volontaire ya Croix Rouge ya RDC.
Le gouvernement de la République.
Bulamata ya ekolo na zela ya ministère ya mambi mabokolongono ya bato, bopeto mpe bopekisi makuno. Ezali kondima bokasi bwa Croix Rouge eye butuna moyi, ezalaka tango inso na bana mboka, ata makoki mazalaka mpenza te. Yango esengeli totala mpenza malamu baye bazali mpenza na pasi kulika, bayeba sengeli na bondeko bwa banso. Alingina lobela awa makano mambula matari ya kusana makasi manso mpona kupesa eyano na mayele mandenge na ndenge na mpasi ya bana mboka. Nalingi pena lakisa na Croix Rouge bopesi maboko ya bakonzi na maye matali lisungi bolingo tozali na yango na bopesi maboko ya mbula matari na ndenge na ndenge na ministere ya bokolongono na tina ya kukokisa etinda na yango na lukumu. Croix Rouge ekolo Congo Démocratique esengi na bana mboka kosunga misala ya yango pe kolendisa ba volontaire mpe ba sécuriste ba ebazali bisika makama mazali. Uto Kinshasa, André Ndambi pona VOA Lingala.
Na etuka ya Nord Kivu, baike kati na basi baye ba sangisa manzo to na makazi to bazwama na makasi na bitumba bya batomboki ba M23 bazali ko boyama na mabala mabango pe bilenge basi baike baye ba koya na likama liye ba mimizemi pe baike bazali na makono mandenge na ndenge. Fiston ise mwami.
Na eleko ya bitumba, batu bazali kukufa kakate kasi bana basi mingi bilengi lokula ba mama bazali kuzoma na makasi mpe mingi kati na bango mibali batiki bango mpe basusu bazui bazemi nsima na kuzoma na makasi basi baike ba evyo lingala ekutana kina bango bisika bazali kuvana na chefre Bukumu na groupement Emonigi na territoire Nyiragongo bazali na bokono mingi elengi mwasi moko na mibu zomi na minei oyu azali kufunda batomboki ba 23 mitano bae bazwakie na makasi bisika akenda ikoluka biloko ya kulia na bilanga na groupement ya Kibumba kaka na territoire Nyiragongo na mboka Gikeri mpeni na ndelo ya ikolo Kongo Demokratiki na ikolo Rwanda asakula kete azali na zemi mpe azomi na bokono mingi na tina likama lina andima ikota tulana ilobili na biso lolenge nini batombo kibana bazwaki na makasi toka lengi mwasi yangu na mpasi na motema
tulenda kule Kibumba na tukona sikia njana kisha wakatukamata wakatupakia kule kisha
tukindaki na Kibumba tango zalebeta biki biso batombo kibana 23 nde ba makabiso na Rwanda sima ya kuzwa biso na makasi sina na bilanga epai wapi tokiendaka na tina kulu kwa biloko hakulia sima batombo kina 23 kuzwa biso na makasi ba makabiso na Rwanda na lopango lonini sima na mwami kolo na kimaka pe na tika kubasi basusu ba ibazali kinanga pe na ebi teso kibazali wapi kino sika nde mama nanga aibi sakinga ite na zali na zeni mtote zali kuswanga bisika biso pe na zali na bokono mingi na tika lako kine na lopitalo te pe na komi kopona biloko biakulia atoko liboso na zala kikopona te
na chakuloro keza maizi kukwana chagula chaku
Liberata Rubumba, Mukambia programme d'action communautaire de femmes pour le développement intégré. Pakofedi na bokuse, oyo, azali kopesa mate na basi baye, bazomi na makasi. Alimbola biswete, basi mingi baye, bakutana kina makama mana, bakomi na bokono mingi mpe, ebelekati na bango, babungisi mabala mabango mpe, bana bake ya basi, bazimi, tompe ba mineur, basili kobebisama. Liberata Rubumba, atalisa biswete, azali kopesa basi bana, bae bakima bitumba mate ya natinete, bako kakusala misi Sala miye mkoki, kusunga bangu kubika, atako bazoma na makasi. Tozoki malobo maliberata Rubumba, tuyo kaye.
Nazo ankadre ba na basi na ba mama ya kategori nyoso. Po wana nde ya objektif na biso, po na kotala ndenge nini, kotambwisa mwana mwasi na mama, po na koshanje sirtu ya ideoloji na ye, sur le plan psikolojik, ankadrema psikosocial, soki ya kutani na likama ya violence seksuel, Mola qui être victime c'est pas la fin du monde. Moi s'il faut qu'à akoba na ko sala misal na yo abandaki. Ata soki akutana kina likama. Soki bakutani na likama wana et salika musu 72 heures bazaka na ikuna na zamba. Isifi mobali aye bakaka ke mwasi na zaki jule. Mobali aki. Atikio na ba. Moi sa ta mon côté alinga kaba jule. Eza accident. Il faut va comprendre. Aza mwasi na yo avant asala ki infidélité. Mais soki akutani na likama wana Ozo kima epo na nini. E purta mobali, ndi alinga ki alendi sa mingi mwasi na ye. Siko tamba mbali wazo kima bango, okuta wa mama, si le plat psikolojike, ba susi, ba beli ma maladi ebele, ebele terke ba hipertension, ba diabete. Kaka po. Eloko na biso ya liboso. Bitumba esila. Gouvernement esala mansu. Bitumba esila. Zonga epa na biso.
Bana basi mingi baye. Tokutana kina bango. Batalisa biso ete. Babungisi mabala mabango mpamba te. Mibali babango. Bakimi bango po. Bazoma kina makasi na batombo kiba 23. Kolanda maloba mabango. Mingi bazui na ino te. Minompe. Ebele bazali kokokate. Kotambo lampe. Kosala misala. Natina buzwa minabango na makasi. Basi baye. Bazali kosenga lisu. Ya kimia na mbula matari mpe na batu ya motema malamu, bame mela bango mino, mpamba te, balemi na mpasi, elobi bango. Wuta engumba goma, fiston isi mwami, pona ulaka la Amerika.
Wuta Washington DC, wuzali kolanda ulaka la Amerika, viwa lingala na elewe eye, edi isango, sikatango ya linaka na biso, itandu ya masano. Daring Club motema pembe ezali na coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo mubu moye kasi ekobeta te na etape ya yambo ya momekano moye ya ekobanda moko mikolo miko ya championnat ya lisano ya handball na engumba Kinshasa ya basi pe babali ekobetama omokolo mwamposo moko ya kasi ekobanda kobetama na bitandutu ndako ya masano etungama mpo na francophonie na basketball ba équipe Minei Biebi ko beta play-off ya basketball Africa League ba yebani tukulu ba pe sangwe susu awa. Lo sako na bino banso pebuyi bula muna itando ya masano na bisu ya lelu na VOA Lingala. Tukubanda lina kanabiso ya sango ya masano ya lulaka la Amerika VOA Lingala na lisano ya makolo. Na coupe ya confédération ya CAF Renaissance Sportive ya Berkane ya Maroc elungaki lobby match ali ya finale ya Momekano Mui ya Afrika club ya Maroc et Beta Kibongo lobby de l'équipe Zamalek ya Caire Égypte mingeti mibali na moko na stade ya Berkane Zamalek ekuyamba bongo match retour au Mokolo mwa eyanga ikiyenga ekuya na Caire na na e kulu kungu demokratika mbenisa no lia ndembo ya makolo e kuzali bongo kubanda umokolo miko yapo na kupa ya kongo kasi darin club motema pembe DSMP e kuzala tena etapia ya mbo ya lisanulie tulanda bongo sango valdu yamba yamba amemeli biso huto Kinshasa.
Kondongwana ya tuku mitano na mwambe ya Coupe du Congo ya ndembo e lengela miko banda na mposo yezaliko ya sima ya tirage au sort eye ebimisi lolenge ba masanga ba kondongwana. Kasi epona kondongwana ya yambo lisanga ya DSMP etiami pembeni elobi mokambi tope secrétaire général Omer Makutu.
Delinga obeta Coupe du Congo parce que aza exempté na tour préliminaire mais na 8e de finale de delinga okoto. Toza ba détenteur pa détenteur na ya Coupe du Congo. Et on a joué ba supporters na biso ke tobeta ki championnat na ba joueur. Car ba joueur wana to obeta na ba mpe Coupe du Congo. Mais comité a zosa l'effort pour accueillir te relever capacité à nanya clair pour to komati na suka et to zo ape Coupe du Congo.
Pour na kolonga lisusu Coupe du Congo yé ba kambia DSMP ba zwa ki e kateli ya kozwa entraîneur ya sika moyi égyptien Mohamed Fatih.
L'entraîneur ya sika ya wana président a décidé que atia quand même a renforcé nan capacité nanya staff technique de manière que to koma au niveau où to ko kozwa Coupe du Congo. To ebi ke dering mtauzwa. To na kimia. Mais long na osenga ba supporters que baza asiko discipliné batika bitumba na stade
na kokoso ya championnat ya lina foot lisanga ya avec les p et ko milengele ko zwa isika na kondongwa na ya Coupe du Congo eye pe ko longa yango elobi mokambi to pe secrétaire général Kimpempe
kobeta Coupe du Congo qui est ouvert cette fois-ci na ba équipe nyoso contrairement ya ba ne mususu maintenant que ba offrir yango à toutes les équipes nous pensons que avec les équipes pa munene ambition avec les ba ko toujours ba titre et que le loco met à Coupe du Congo pour tout remporter titre et tout bâtir en tout un palmarès dans l'île de Zali Mabé.
Asi, moi, Kokoso Yézali, Kaka, Lo Lenge, Ibanteli, Eko Betama, Nakondongwana, Se Moko.
Ce côté malo, mon moment, c'est que Yézali déséquilibré, l'équipe Lingue, il faut faire avoir le déplacement de quel côté Moko Babé.
Maintenant, l'équipe, on a un moment, il y a la possibilité de se déplacer. Et il y a un peu malo, mon résané, aller-retour. Peut-être, l'organisateur, au moment, il faut qu'il y ait temps et qu'il va courir pour faire l'amour bien avant parce qu'il y a un mot et qu'il faut faire une
Nangamo na bango lisanga ya Aigle du Congo balobi bako beta lisusu kondongwana ya Coupe du Congo yete calendrier ya lina foot epesi bango kokoso makasi elobi Olivier Pengungu mokambi tope secrétaire général ya lisanga ya Aigle du Congo.
Moi, donc, continuer na deux compétitions. Le canis a dit que l'une à foutre de pince à l'île surtout calendrier, mon aéré, où il permet d'avoir des tout ça, bah, des placements, y'a Coupe du Congo. Ah, ouais. Nous sommes tous, Kindou, nous sommes tous, ça, ça, pour tout le métal. Match, que l'on voit, ça, ça, continuons à aller sur ce beau match. C'est-à-dire que l'intervalle à 7 jours, 3 voyages, c'est ça, et plus un pour la majeure.
Esengeli bongo kwe baite li sanga ya tupisa mazembe pe kozwa yisika na kondongo ya Coupe du Congo yeye epe sakantela na molongi kozwa yisika na Coupe ya Confederation ya CAF.
Toko kini bongo na lisano lya handball championnat ya ngumba Kinshasa ikubanda umokolo mamposo moko ya pe kubetama ndako nziki ya masano itunga makipu na masano ma francophonie Valdu Yamba.
Esango ya malamu pona ba beti handball basi pe mibali na ingomba ki sasa championnat eko banda mokolo ya mposo ezali koya pe eko betama na banda ko ya masano eye tongama ki pona francophonie elobi Polidor Bongumbu mokambi ya handball ya ingomba ki sasa.
Le ministre nous a accordé la salle, maintenant toko bana na salle. Donc toko redémarrer ce samedi 18 à 12h coup d'envoi à première. D'ailleurs, il y a des conditions pour que nous puissions jouer là-bas. Il faudrait que Moutou Sokotawana Azala connu. C'est-à-dire, à nos niveaux, il y a des listes Oyo, ils ont mis à la disposition là-bas, dans la salle Wana. On aura peut-être avant des billets.
Kasi, Kota, la championnat, Anbaye, Nabandako, Yamasano, Ena, Eko, Zala, Ya, Ofelete, et Sengi, Nabaye, Balinga, Lisano, Ya, Anbal, Kotia, Maboko, Nali, Benga, Pona, Kosunga, Nabopet, Yabandako, Ena, et Louis Polidor, Bongumbu.
To, Benga, Kibango, lors d'une réunion, la fédération, on les a expliqués, mais on continue à les parce que c'est partout au monde. Hein. Et il n'y a pas un sport où bah, entrer dans l'aide gratuite, entrer pour foutre à Kambongo. Ce n'est qu'ici au Congo où l'autre est à Kambongo. Maintenant, qui va entretenir les salles? Bah, quand même, les 5 à Kambongo, les sports, c'est de là.
Il veut qu'on supporte qui amène l'argent. Ça, c'est une forme de contribution.
Pour Dambala Yambo, Bilenge Basi, Pemi Bali, Yangomba qui Sasa, Bako Ndongwana, na championnat, na Banda Kouya Masano, Nde Ezali, Sango Yamalamu, Elobigi Kanoa, Y Azali, Mokambi, Yabama Sanga, Ya Héritage, et P20. Ya bilenge basi.
Salanga esengo mingi. Aso ebinde to beta kala dibana mo na totombule beti. Amache katani, bibike kimi. Na pula peme fatu beta na sala la revue de vous gratuite du Congo. Et ça, non, vraiment plaisir, ma casse, vraiment plaisir. Ok, ba la peu bazo yo kola ana. Ah, la ba la jeunesse. Ba yiba déjà que bazo a température ya la sa.
Kasi, pour na mokami gika noa, moa kokoso yeko zala na ba kondongo na yali boso poete, ba masanga ata mo kote e lenge la mina kati ya bandako ya masano ena
senga kina na ligue na bantante wo pesa yisa ta une semaine pour que to mesana ta na salle pendant une semaine parce que yo moko yibi même na football tant aucune compétition pour ça que toujours moi adaptation à terrain comme ça ba repère mais tu dis ça moi encore comme mais après 2 3 jours bon ba ko s'habituer kaka c'est normal et ça là ba handicap ma casse ils ont fait à mesure ba ko mesana kaka
et c'est bon ko yiba ite kokoso ena et ko so penda et sikate kati na ba masanga lokola GSK ya mibali poite bango ba tikalaki na bakondongwana ya ba masanga na Afrika.
Na basketball ba club Mwambe eye ya bikulu bia Afrika e kubita ba playoff ya basketball Africa League bala eye bani zali bongo alali ya Egypte alali Benghazi ya Libye FUSS ya Rabat Maroc, Petro Luanda ya Angola, Raros Hoppers ya Nigeria, AS Douane ya Senegal, US Monastir ya Tunisie, na Cape Town Tigers ya Afrika ya Ngele, Lubuleki AS Douane e Zwakiti Kena Yango na Kolunga ka 79-54-79-54 APR ya Rwanda na Misu ya Mokonzi ya Sika ya Senegal, Jomai Fai na Paul Kagame ya Rwanda uyo a Zalaki na Bimbo Nambokai. Na NBA awa na États-Unis Amerika ba playoff ezali kokoba ekipi moko te kati na mwambe ezali kundungwa na nanu elungwe lelo Boston Celtics ezali liboso na elunga mibale kubita match ya minei na Cleveland Cavaliers elungi mbala moko OKC Thunder pe na elunga mibale kubita na Dallas Mavericks elungi bala moko Denver Nuggets ya Minnesota na Timberwolves ya Minnesota bazali 2-2 sima na match ya bango ya lobi luliki ndenge moko pe na New York Knicks ya na Indiana Pacers 2-2 topesi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na etandu ya masano ya lelo matundu mingi pe na Valdo Yamba ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo. matin de mingi na bino banso sango ya mokili ya lelo na linaka na biso ya mutu ya ezalaki ete kwa rouge ekolo Congo démocratique la kisaki musala moyango ya mpasi na bisika ya bitumba pe ya makama na ekolo Congo démocratique na milulu na Kinshasa na etuka eno kivu baiki na basi bazwama na makasi na bitumba ya M23 babuya mina mabala pe bilenge baike batikali na zemi pe na bokono ndenge na ndenge matondo mingi na Antoine Roger Boulamba pona sango matondo mingi pe na Rob McLean na George Leonard Samuel ngai kombo na ngai Eddie Isango.